Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji tema ciklusa emisije Digitalne ikone koji se realizuju u saradnji sa portalom za kulturu jugoistočne Evrope SeaCult.org. Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije usvojio je 27. jula u načelu set medijskih zakona koje je vlada uputila na usvajanje po hitnoj proceduri. Pravni zakonodavni okvir kada su mediji u pitanju bili su naša tema u okviru prošle emisije kada smo razgovarali o poglavlju 10. Ovoj temi ćemo se ponovo vratiti na jesen, a treća emisija posvećena je e-upravi. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, bit ću sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama na pitanja u vezi sa zakonskim okvirom e-uprave u Srbiji. Danas odgovaraće Marija Kujačić, rukovodilac Odeljenja za razvoj digitalne agende u Direkciji za elektronsku upravu, i Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, konsultant Direkcije za elektronsku upravu i član radne grupe za izradu određenih propisa u ovoj oblasti. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došle. Evo, ja sam rekla o čemu ćemo danas mi govoriti. Naravno, o ovoj temi i na početku će nas i Marija uvesti u priču o e-upravi. Možemo da razgovaramo zaista sa brojnim ekspertima o različitim oblastima koje pokriva e-uprava. Mi ćemo to i učiniti u narednom periodu. A danas ćemo pričati o tome koji su ključni zakoni doneti u oblasti e-uprave, koji zakoni nedostaju, koji se akti ne primenjuju i zašto, i kakve su konkretne posljedice za građane Srbije. Dakle, koje zakone je potrebno hitno da usvojimo i dopunimo i koji su najveći problemi na tom putu. Ali da krenemo redom. Uvek na nama postoji, jako je tema e-uprave bila česta tema emisije Digitalne ikone, neko ko nas prvi put sluša, te ću vas da zamolim, Marija, na početku da nam kažete, kada kažemo danas e-uprava, šta se sve pod ovim pojmom podrazumeva?
Pod e-upravom se podrazumeva jedna moderna i korisnički orijentisana komunikacija između države i svih ostalih društvenih subjekata. Tu se pre svega misli na građane, na privredne subjekte, pa čak i između državnih organa međusobno. To je komunikacija koja podrazumeva korišćenje savremenih tehnologija, ali tehnologije nisu centralna tačka e-uprave. E-uprava u stvari znači jednu modernu organizovanu državu ili sistem, kako hoćemo da kažemo, koji samo koristi tehnologije da bi napravio svoje efikasne procese i pre svega korisnički orijentisane procese, koji e-uprava također treba da služi i opštem društvenom razvoju, kako o podizanju nivoa obrazovanja, podizanju nivoa društvenog razvoja, ekonomije i tako dalje. E-uprava nije tako jednostavna stvar. Neko je jednom rekao, našalio se, ako ja smijem to da kažem, da je e-uprava nešto što svi znaju šta je, a niko nije video. Međutim, to nije baš do kraja tako. U našoj zemlji i tekako se vidi šta je e-uprava. Ja, eto, moram da kažem i na početku nešto što je vrlo pozitivno, a to da je Srbija uvrštena u 16 zemalja evropskih tih zemalja u kojima je ocenjivan stepen razvijenosti elektronske uprave, dakle u 16 onih u kojima je ta oblast u usponu. Znači, mi smo ocenjeni kao neko ko razvija tu oblast i vide se rezultati, što je najvažnije.
Svetlana, možda da dodate, kada je sada Marija rekla da bismo upravo dali neki konkretan primjer da slušalci imaju jednu jasniju sliku o tome što zaista jeste, upravo damo neki konkretan primjer upotrebe nekog konkretnog možda servisa koji je koristan za građane da bi imali jasniju sliku.
Pa ja moram da priznam, ja kao građanin kada pomislim na e-upravu, uvijek pomislim na nacionalni portal e-uprava, koji zapravo je zaista jedno sjajno sistemsko rješenje. To je rješenje koje je nagrađivano od strane Evropske unije više puta, zato što je to jedan centralni sistem koji omogućava svim institucijama da generišu usluge i da omoguće sa jedne tačke, sa jednog mesta, da zapravo svi koristimo servise različitih institucija. Portal se razvija iz dana u dan, iz godine u godinu. Ono što je početno bila ideja, to je samo možda da se generišu određene usluge. Nije bio u početku regulisan sistem plaćanja, ali se i on vremenom razvio i postavio. A sada je naravno i ova servisna magistrala uspostavljena, tako da mogu i međusobno institucije, državne institucije da komuniciraju u pozadini sistema. I sada imamo prvi put situaciju, ja mislim, od prošle godine da određenu uslugu zapravo dobijemo od različitih institucija na centralnom, na jednom mestu, a mi o tome ne razmišljamo. I to je zapravo prava efikasna e-uprava. Kada mi zapravo i ne znamo šta se u pozadini dešava, a umjesto da trčimo od šaltera do šaltera i odemo na tri, recimo, različita mesta, mi zapravo sa jednog mesta, sedeći u fotelji, obavimo sve i platimo na kraju krajeva tu uslugu. Naravno, to zahteva naše angažovanje i našu uključenost, zapravo zahteva da mi imamo naš kvalifikovani sertifikat, da imamo naš digitalni sertifikat u ETR-u i da možemo da se registrujemo na portalu, što mnogi zapravo i ne znaju i ne koriste.
Svetlana je pomenula portal, ja moram da kažem da je portal u stvari ta neka takozvani front-end ekspozicija svega onoga što je bilo neophodno da se uradi, da bi se naravno uspostavljao sistem elektronske uprave, i portal jeste jedan od infrastrukturnih elemenata elektronske uprave. To je u stvari softverska infrastruktura, ako smemo tako da kažemo. A da bi se dalje razvijala elektronska uprava, neophodno je da se uspostavljaju i druge infrastrukture, i pre svega je neophodno da se zakonodavni okvir zaokruži, s tim što ja moram da kažem da i prema oceni Evropske unije, a i prema našim analizama, zakonodavni okvir za elektronsku upravu je daleko odmakao. Tu još postoje neke stvari koje treba da se dorade, i možda će Ceca o tome više reći. Ja mogu da kažem sa stanovišta Direkcije za elektronsku upravu, koja predstavlja instituciju u kojoj je to centar razvoja elektronske uprave, s tim što ja moram da kažem da su svi organi državne uprave u stvari tu veoma važni akteri. Mi smo samo koordinator i neka centralna tačka u kojoj se prelama sve, ali je neophodno da se još neki zakoni, kao što je Zakon o opštem upravnom postupku, kojim se mora predvideti, znači u procedurama koje se rade, da se koristi i elektronski dokument i elektronski potpis i sve ono što je vezano za e-upravu, elektronski vremenski žig, ravnopravno sa papirnim dokumentima. Jer ako to zakonom nije regulisano, onda stalno imamo tu dilemu da li ovo možemo ili ne možemo, i mi u stvari imamo taj neki slučaj da se ne primenjuju zakoni baš zbog toga što organi nisu do kraja sigurni da mogu to baš tako da rade. Evo sad ja moram da istaknem Poresku upravu. CC je pohvalila portal, a ja ću sad da hvalim Poresku upravu koja je stavila na svoj portal e-porezi mogućnost prijave PDV-a bespapirno. Znači, došli smo i do tih usluga koje potpuno idu elektronski, do jedne za sada, i postoji mogućnost da se još neke usluge na portalu na taj način realizuju. imali smo razgovore sa različitim institucijama i sa APR-om koji se guši, da kažem, u papirima i kome bi jako puno značilo da se neke stvari odrade elektronski. Ali ono što mi imamo još kao zadatak jeste da doradimo zakone i o arhiviranju, da bismo do kraja mogli da primenimo dokument, da otklonimo kontradikcije koje postoje, jer imamo zakone kojima, na primjer, piše mora se dostaviti original nečega. I onda sad pitanje da li je taj elektronski dokument original i kada je original. A nekada vi ne možete da formirate samo elektronski dokument pa da kažete to je original i mi smo dostavili original, nego morate iz papirne forme da pređete u elektronsku, a to već nije original. Znači sve to mora kroz razne zakone da se reguliše.
Da, i ako samo da se nadovežem, zapravo zakon o elektronskom dokumentu kaže da je elektronski dokument jeste original i postoji jedna odredba zapravo koja to naglašava, međutim postoji ta sumnja određenih institucija koje prosto na različite načine tumače donete zakone i to je ono što je problem. Ono što je preostalo, znači, pored elektronskog potpisa, zakona o elektronskom potpisu, zakona o elektronskom dokumentu koji su uredili tu oblast, potrebno je urediti elektronski pečat, vremensku timestamp koji je na određeni način regulisan, ali ne do kraja u vezi isporuke dokumenata, znači sigurnosti isporučenog dokumenta i tako dalje. Znači, nama predstoji zapravo jedno finije, preciznije regulisanje određenih stvari i detalja koji su tada, da kažem, u tim prvim propisima na određeni način sagledani i regulisani, ali ne do kraja i zbog toga zapravo mnoge institucije i dalje zapravo neadekvatno i nedovoljno se služe tim propisima i zapravo ne prihvataju elektronski dokument baš to kao original što je pomenula Marija.
Ovde je pravi trenutak da pitamo kada je reč o, da kažemo, krovnim propisima i strategijama koje su donete u ovoj oblasti. Vi ste bili nedavno u okviru priprema Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji u Briselu u julu mesecu održan bilateralni screening za pregovaračko poglavlje informaciono društvo i mediji podgrupa 10. Ovo poglavlje čine tri oblasti: elektronske komunikacije, informaciono društvo, audiovizuelna politika. Vi ste bili tamo, Marija, pa evo pravi čas da čujemo kako je sad ocenjeno ovaj naš dosadašnji posao, da kažem, koji smo obavili i kako bi mogao da kažem da glasi jedan kraći izveštaj sa tog puta.
Najkraći izveštaj iz Brisela na temu e-uprave bi bio da smo mi tamo na neki način diskretno pohvaljeni. Znači, i na osnovu tih merenja stepena razvijenosti, koji su vrlo egzaktni indikatori i metodologije, a i na osnovu eto, tog našeg truda koji ulažemo da razvijemo tu oblast. I mi smo, rekla sam već, upali u 16 zemalja u kojima je ta oblast u razvoju i dobili smo tu vrstu pohvale. Ono što je bila sugestija i mislim da je na mestu, jeste da se malo više fokusiramo na podizanje nivoa zahteva za uslugama elektronske uprave. CC je pomenula portal, jeste to velika infrastruktura, na njemu se nalazi oko 600 servisa, 50 lokalnih samouprava, 60 organa republičkih je objavilo svoje usluge. Tu imate razne usluge. Mi smo videli da se najviše koriste one usluge koje zaista pogode potrebe korisnika i koji zaista naprave neki drugi kvalitet u odnosu na odlazak na šalter. I tu, naravno, najjednostavniji odgovor na to kako povećati zahtev za korišćenje jeste postaviti takve usluge. Ja moram odmah da kažem da biste takvu uslugu objavili, za to nije dovoljan jedan organ. Znači, tu mora da se napravi saradnja između različitih organa i da se napravi taj famozni interoperability o kome mi pričamo. Znači, to je jedna međuinstitucionalna saradnja u kojoj oni razmenjuju između sebe podatke i korisnik nije taj koji prenosi svoje papire od jedne do druge institucije, nego se ta vrsta komunikacije obavi elektronski i unutar sistema uprave, a korisnik odlazi ili na portal ili na šalter, ali samo jednom da bi dobio uslugu. I znači, mi sada treba da radimo na promociji elektronske uprave prema onome kako nam je tamo rečeno i prema onome kako smo mi ovde prepoznali, jer mi smo vrlo davno već razgovarali o tome da bi servise na portalu trebalo promovisati, da bi trebalo ih na neki način možda prilagoditi potrebama korisnika. Mi zaista nikad nismo uradili, na primjer, neko istraživanje, da kažemo uslovno tržišta, ali istraživanje među našim korisnicima šta bi oni stvarno pozdravili kao potrebno.
Da. Možda da kažemo da su, kad je reč o strategijama, akcionim planovima, uredbama i zakonima, koji su ključni, da kažemo, dokumenti doneti u ovoj oblasti, a koji nedostaju?
Mi sada na osnovu strategije reforme elektronske uprave, koja je prihvaćena u januaru ove godine, imamo u stvari u akcionom planu zadatak da izradimo strategiju razvoja elektronske uprave. Prošla strategija je na neki način istekla 2013. A pritom je sada, ja mislim, na neki način malo i pristup razvoju te oblasti malo promenjen. Znači, pristup više nije u navođenju liste servisa koje ćemo mi sad objaviti, pa tamo dobijemo plus ili minus ako nemamo servis. Sada se otišlo malo više u suštinu i ajde da kažemo u dubinu, da se prvo uradi bazično ono što je neophodno za objavljivanje tih kvalitetnih servisa, a posle ćemo lako da objavimo servise. Kad imamo baze podataka, kad imamo registre podataka, oni su jako važni. Ja sad ne znam koliko mi možemo da pričamo o tome, ali to su podaci koje javna uprava skuplja, sistematizuje, propiše pravila i deli ih sa drugim organima. Bez toga mi, bojim se da nećemo moći dalje u e-upravi. Servisi su samo ishod svega toga.
Tako je, evo da se opet nadovežemo. Ono što je nama nedostajalo, to jeste baš jedan krovni propis koji je donet u januaru ove godine. To je nacionalni okvir interoperabilnosti koji je napokon definisao i omogućio u stvari da na neki bliži način se uredi lista standarda interoperabilnosti koji će biti neophodni da se poštuju kada su u pitanju softveri, odnosno kada su u pitanju rešenja koje organi državne uprave i lokalne samouprave nude zapravo građanima, odnosno sve javne institucije.
A šta konkretno to znači?
Da. To znači da smo mi već 10-15 godina unazad razvijali različita softverska rješenja, ne razmišljajući o tome da li neko treba da koristi te podatke. Pa se dešavalo da recimo jedan dom zdravlja kupi određeni softver, on ga koristi za sebe, vi možete sve u okviru tog sistema da uradite kao pacijent recimo tog doma zdravlja, ali ako odete u neki drugi dom zdravlja, naravno oni neće moći da pogledaju vaše podatke, odnosno neće moći da koriste taj sistem zato što oni recimo koriste neki drugi softver koji ni na koji način nije, da kažem, adekvatno povezan, odnosno ne omogućava tu interoperabilnost i preuzimanje podataka. I to je ono što smo mi naravno u startu pogrešili, što nismo imali, da kažem, jedan strateški plan, odnosno nismo definisali bili listu standarda koje je potrebno koristiti kada se razvijaju pojedinačna rešenja. Naravno, to mora država da reguliše i to je sada napokon regulisano. To je prva stvar. Druga stvar koja nije naravno bila postavljena u statu, to su upravo registri koje gospođa Marija pomenula. Dakle, mi moramo da definišemo određene centralne registre, kao što je registar građana, kao što je adresni registar, kao što je registar imovine, kao što je registar ovih
privrednih
subjekata i tako dalje. Znači, postoje određeni registri koje određene institucije imaju zato što su one nadležne da prikupljaju određene podatke. Ali čim dođemo do tog trenutka da te podatke treba da podele sa nekom drugom institucijom, a to jeste prava e-uprava, mi zapravo nemamo tu komunikaciju, odnosno oni kažu mi smo vlasnici tih podataka, mi obrađujemo te podatke, mi ćemo vama dati neki izveštaj. Pa vi sada vidite šta ćete sa njim. I zapravo građanin je taj ili neko pravno lice to koje zapravo mora da prvo uzme jedan podatak iz jedne baze, a onda da ode, pa da onda taj podatak odnese nekom drugom organu da bi završio do kraja neku uslugu. I to je problem. Znači, nismo uspostavili adekvatne evidencije, odnosno baze podataka, odnosno registre. Njih treba da bude samo nekoliko i svi treba da koriste centralizovano te registre, naravno u skladu sa svojim nadležnostima. Ono što se takođe dogodilo, to je da je dolazilo do preklapanja nadležnosti. Da smo imali zapravo institucije, da se nije znalo, mislim, znalo se naravno, ali je opet svako ulazio malo po malo u, ovaj, u nadležnosti nekog drugog organa. Imali smo recimo isto jedno loše po meni rešenje, a to je da je uprava za digitalnu agendu, odnosno direkcija sada za elektronsku upravu, pripadala jednom ministarstvu, iako se bavila elektronskom upravom, imali smo drugo ministarstvo koje je bilo nadležno za državnu upravu i treće ministarstvo koje je bilo nadležno za lokalnu samoupravu. Napokon sada imamo, da kažem, ta tri subjekta jako važna na jednom mestu i mislim da smo napokon na dobrom putu da se sve to uredi kako treba.
Sad postoje predispozicije za to. Čini mi se da smo na pravom mestu i volila bih da budemo u pravu. Ono što sam htjela da kažem na temu registara i deljenja podataka unutar sistema javne uprave, reći ću nešto iz Brisela. Znači, ono gde nije transponovano zakonodavstvo Evropske unije u naše nacionalno zakonodavstvo jeste baš oblast koja se zove informacije javnog sektora. Znači, ne postoji ni zakon, niti neka uredba, bilo koji podzakonski akt kojim bi se definisalo koji su to podaci koji se mogu koristiti od strane kojih drugih organa, na koji način i za koju svrhu. To je ta neka direktiva o rekorišćenju informacija javne uprave, jer se smatra da jednom kada je informacija ušla, da kažem, u sistem javne uprave, ona je tačna, sistematizovana, ona ne treba da se nađe na više mesta. Treba da bude na jednom mestu sa koga će svi oni koji imaju pravo i potrebu da je koriste, koristiti.
Onda ovde pravi trenutak da vas pitam o e-zdravstvu. Dakle, da kažemo kakva je situacija. Kratko, mi ćemo o tome govoriti detaljnije u jednoj od narednih emisija. Ali...
Ja se slažem sa vama da je e-zdravstvo tako važna oblast da treba posvetiti emisiju e-zdravstvu. Ono što mogu da kažem na osnovu bilateralnog screeninga iz Brisela jeste da je tamo istaknuto kao fokus, istaknute su dve stvari. Jedna su prava pacijenata i način na koji su oni regulisani u našem zakonodavstvu. I odgovor na to jeste da u novom zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstvene zaštite postoje članovi kojima se to itekako dobro reguliše i zaista po evropskim standardima reguliše. Ja sam dobila informaciju iz Ministarstva zdravlja da je to tako. A druga stvar se odnosi na integrisanost, odnosno stepen integrisanosti informacionih sistema koji se koriste u zdravstvu, koji bi trebalo podići na viši nivo. Upravo Ceca već pričao o tome, znači na primarnom nivou, znači u domovima zdravlja postoje različita softverska rešenja, sada se naravno postoji bolnički informacioni sistemi, oni između sebe nisu povezani, a u interesu je i pacijenata i na kraju krajeva i efikasnog i kvalitetnog rada lekara da se ta integracija uspostavi, jer onda će svaki doktor imati mnogo bolji uvid u, da kažem, zdravstveno stanje pojedinačnog pacijenta. I tu sad nisu samo planovi, nego je već konkretno jednim projektom koji je finansiran iz predpristupnih fondova predviđeno da se taj stepen integracije podigne.
Vreme, naravno, teče dosta brzo kada pričamo o ovako važnim i ja se nadam i našim slušalcima, da kažem, zanimljivim i značajnim temama, ali sada bi morali da pređemo samo kratko da kažemo, jer je to aktuelna tema, pa da onda zaključimo razgovor. Nedavno su predstavljene smernice za izradu web prezentacije organa državne uprave i lokalne samouprave. Kako, samo kratko da čujemo komentar jedan, kako teče ovaj proces, da li su određeni neki rokovi i neku reč o tome koliko je zapravo ovo važno za nas.
Mi smo, da, zaista u sred procesa doterivanja tih smernica. Ovo je peta verzija dokumenta. Mi upravo danas imamo radnu grupu koja bi trebala da napravi finalnu verziju. Imali smo javnu raspravu i tu je bilo vrlo kvalitetnih komentara koji su sigurno podigli kvalitet. Tu je i poverenik dao svoje komentare. Tu su i pokrajinski organi se uključili i zaista ja sam jako prijatno iznenađena tim nekim pozitivnim i konstruktivnim odgovorom svih koji su zainteresovani za to. Smernice imaju intenciju da prerastu u podzakonski akt kojim bi se zaista malo čvršće regulisao ta obaveza i taj način na koji ne samo izgled i sadržaj web sajta, nego upravo sa akcentom na uslugama, na elektronskim servisima koje organi pružaju. Znači, to smo u sred tog procesa, mi ćemo poslati vladi da usvoji tekst ovih novih smernica i, kažem, posle imamo nameru da to pređe u, da kažemo, na neki viši nivo koji će zaista bude obavezujući.
A opet da se nadovežem, to je upravo u skladu sa partnerstvom za otvorenu upravu, koja zapravo jeste negde na dnevnom redu i bitna i značajna je tema kada pričamo o transparentnosti rada javne uprave, kada pričamo o tome zapravo da svi mi kao građani vrlo aktivno treba da pratimo u stvari rad svih organa javne vlasti u Srbiji. Web prezentacija jeste jedan odličan način da prosto svaka institucija predstavi svoj rad adekvatno. Ono što jeste urađeno sa verzijom smernica 5.0 je da su one prilagođene uputstvu poverenika za izradu informatora o radu, koji je već obavezujući dokument bio za sve organe javne vlasti, tako da je to bilo dobro rešenje implementirati u jedan neobavezujući dokument kao što su smernice. Nadamo se zaista da je to prepoznato, da mora zapravo da postoji jedna obaveza organa javne vlasti, dakle i državnih organa i lokalnih samouprava. Trenutno se smernice zapravo i pišu za organe državne uprave i za jedinice lokalne samouprave. I dalje to nije obavezujuće za sve organe javne vlasti, ali ako se budu recimo implementirala izmena propisa, recimo u zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, onda će se to odnositi zapravo na mnogo širi i veći broj institucija. Što jeste značajno, transparentnost rada države je jako važna, svi očekuju zapravo da mogu redovno da prate rad svakog organa, jer svi oni zapravo se finansiraju iz budžeta, odnosno od para svih nas, i negde očekujemo da možemo da pratimo na koji način se ta sredstva troše i da li zapravo država radi i ceo sistem da li radi u funkciji za dobrobit svih nas ili ne.
Kako bi sada mogli da zaokružimo i zaključimo razgovor, možda da u ovih nekoliko minuta što nam je ostalo izdvojimo koje su ključne prepreke na ovom putu koji nas sada čeka kada je reč o pravnom i zakonodavnom okviru, ili možda koji su ključni zakoni i podzakonski akti koji zaista nedostaju i hitno treba da budu usvojeni?
Ja mislim da treba doraditi sada već postojeći zakon o upravnom postupku, odnosno usvojiti to kako je izmenjeno. Treba napraviti izmene u Zakonu o državnoj upravi i Zakonu o lokalnoj samoupravi, koje se odnose na web sajtove organa državne uprave, doneti podzakonski akt kojim se preciznije definiše kako treba da izgleda sadržaj i usluge tih organa, i mislim da treba napraviti transpoziciju te direktive za rekorišćenje, što je jako važno, možda u jedan novi zakon ili u više zakona koji već postoje. Ja sad ne znam, postoji više modela, treba izvršiti tu analizu, ali ja mislim da će to biti urađeno tokom donošenja nove strategije za razvoj elektronske uprave, kada ćemo zaista napraviti analizu na koji način je najbolje da se uradi ta transpozicija i da se uključi u nacionalno zakonodavstvo.
Ono što jeste bitno je da nije dovoljno napraviti jedan krovni neku strategiju, čak nije dovoljno ni akcione planove pisati, zato što ne postoji prosto adekvatna provera da li se ti akcioni planovi realizuju na onaj način na koji bi trebalo. Dakle, da, izmena određenih propisa, definitivno donošenje određenog zakona koji će urediti informacione sisteme državnih organa i korišćenje podataka, odnosno uspostavljanje adekvatnih registara, klasifikacija podataka. Dakle, to jesu negde ključni elementi sada kada imamo ove neke, po meni, mi ovih krovnih propisa imamo, znači strategije uvek napišemo nekako, ali nedostaju neki konkretni zakoni i naravno podzakonski akti koji će to malo preciznije da regulišu.
Dakle, možemo da kažemo koordinacija, edukacija, promocija, saradnja, ja bih dodala jedna bolja saradnja i kontinuirana. Svakako, evo sada je 9 sati i 29 minuta, razgovarali smo o e-upravi, o zakonodavnom i pravnom okviru e-uprave. Sa nama su ovim povodom bile Marija Kuječić, rukovodilac Odeljenja za razvoj digitalne agende u Direkciji za elektronsku upravu i Svetlana Jovanović, predavač na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i konsultant Direkcije za elektronsku upravu. Hvala lepo što ste došli i bile s nama.
Hvala vam.
Hvala na pozornosti.
Radio Beograd 2.
Transporter ljudi za Eros bio je mali, jeftin i pretrpan. Reciklatori vazduha su se osjećali na plastiku i smolu dugovečnih industrijskih modela koje je Miller povezivao sa skladištima i depojima goriva.
Svetiljke su bile jeftine od LED dioda, obojene u lažno ružičasto koje je trebalo da ulepša ten putnika, ali su umjesto toga svi pod njima izgledali kao nedopečena govedina. Nije bilo kabina, samo redovi plastificiranih sedišta i dva dugačka zida sa pet kompleta kreveta na sprat na kojima su putnici mogli da se smenjuju. Miller nikada pre toga nije koristio jeftini svemirski prevoz, ali je znao kako oni funkcionišu. Ako dođe do tuče, posada na brodu upumpa gas za suzbijanje u kabinu, onesvesti sve prisutne, a one koji su se čarkali veže. Bio je to drakonski sistem, ali su, zahvaljujući njemu, putnici uglavnom bili učtivi. Šank je stalno bio otvoren, a pića jeftina. Ne tako davno to bi za Millera bilo primamljivo. Umjesto toga, on je sada sedao na jednom od dugih sedišta sa otvorenim ručnim terminalom. Roman Buđenje Nemani, James Corey.
Godina je 2047. i planeta Zemlja se nalazi pred najmračnijim dobom u svojoj istoriji. Nakon vekova čovečije nebrige za prirodnu ravnotežu i njene zakone, stvoren je udarni talas osvete i preti da pokosi sve pred sobom. Sada niko više ne smatra da su priče o globalnom zagrevanju svega 50 godina unazad bile samo priče. Niko više ne može da uljuljka niti umiri grozota odmazde koja je pretila toliko dugo i koju smo tako dugo ignorisali. Projekat naseljavanja meseca još je u povoju i shvatamo da nemamo dovoljno iskustva da bismo tek tako prešli na potpuno novo nebesko telo. Postavlja se pitanje da li ćemo i novi dom uništiti za svega nekoliko vekova bespoštednom borbom za stotinu nuklearnih ćelija više, za još koji krvavi gigahertz ili petabajt. Poplave, sprudovi plastike koji plutaju okeanima, kiše od kojih nas ni najkvalitetniji zaštitni elementi ne mogu zaštititi i taj opor i miris napretka, sve su to naša deca, plodovi našeg gluvog i nemog bića. Da li smo mogli nešto da promenimo? Svakako, da smo znali šta nas čeka. Putovanja kroz vreme, poruka nama u prošlosti da nešto promenimo. Da, možda je to rešenje. Vredi pokušati. To nam je posljednja šansa da svet ne postane to mračno i turobno mesto. Šta je pametan saobraćaj, kako nove tehnologije mogu da ozelene svet u kome živimo i koji ostavljamo generacijama koje dolaze za nama, kako da usled hroničnog nedostatka novca dođemo do inovacija koje poboljšavaju kvalitet života i kako da se borimo sa izazovima modernog saobraćaja, pitamo ovoga puta u emisiji Digitalne ikone Momira Đekića, diplomiranog inženjera elektrotehnike, danas konsultanta IN2 Beograd firme. Vama, poštovani slušalci, Momir je svakako poznati kao pobednik takmičenja Laboratorija slavnih 2010. godine i kao novinar u svetu kompjutera. Ovaj uvodni tekst koji sam upravo pročitala napisao je Momir. Momire, dobar dan, dobro nam došao i na početku moram da pitam, ne znam da li ti se pružila prilika da pišeš u solarnoj kući na planini, kako si maštao i pričao nam kada si posljednji put bio naš gost.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Moram priznati da još uvijek nisam uspeo da pišem u toj kući o kojoj sam pričao prošli put, ali obećavam da ću u jednom od naših sljedećih razgovora vam se pohvaliti tako nečime. Shvatio sam da mi je do tada potrebno još puno pređenih kilometara u gradskom prevozu Beograda, čekanju i čekanju i čekanju, ali onda dolasku na svoj pravi cilj, tako da baš i povezano sa ovom temom, priča o tom saobraćaju nas sve dodiruje, a ukoliko malo uložimo našeg truda i rada, onda neki će završiti u solarnim kućama i tamo uživati u najboljim delima svjetske književnosti ili sam pokušati da doprinese istoj, a neki će možda samo uživati u prirodi koja će biti netaknuta, a ne kao iz ove zamišljene 2047. godine.
Prvo pitanje je naravno da bi naši slušalci, uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša, razumeli o čemu govorimo. Ukratko, da se podsjetimo, dakle, šta je zapravo pametan saobraćaj, kako bi ovu paradigmu mogli najjednostavnije da predstavimo?
Zamislite sljedeću situaciju. Već sada praktično da nemate nijednog komšiju koji nema pametan telefon. Vi ga sigurno imate već neko vreme, uživate u blagodetima slušanja muzike, pretraživanja interneta, čitanja elektronske pošte. Sada se već pojavljuju pametni satovi. Dakle, polako sve što dodirujemo, sve što koristimo dobija epitet pametnog. E sada priča o tom pametnom je mnogo više komercijalna nego što je tehnička. Ali s druge strane, bez obzira što mi uživamo u pametnim uređajima već jako dugo, to zapravo se radi o vekovima, samo što mi to nismo svjesni, oni polako dolaze u sferu korisničke elektronike pa su nam pristupačni. Polako i te stvari na mnogo većoj skali kao što je saobraćaj ili čitav jedan grad postaju pametne. Na koji način? Pa već ste iskusili. Ukoliko ste ikada pokušali da unošenjem poruke u vaš telefon saznate kada će neko od vozila gradskog saobraćajnog preduzeća stići na stanicu na kojoj se nalazite, vi ste zapravo bili deo jedne paradigme pametnog saobraćaja. Odnosno, vi ste komunicirali sa tim sistemom koji je, eto, pametan, odnosno inteligentan i može da vam da neku povratnu informaciju koju vi možete da iskoristite. E sad, to je samo početak jednog izuzetno velikog i složenog sistema koji je namenjen da vama bude lakše, bolje i da se usredsredite na ono što vi najbolje radite, živite, uživate u nečemu vašem i vreme trošite na optimalan način.
Pokušamo da navedemo možda još neki primjer i pritom ujedno objasnimo i šta su to zapravo nove tehnologije ili green IT o kojima se često u posljednje vrijeme govori.
Paradigma novih tehnologija, ta sintagma je toliko se izlizala. Ljudi pričaju reči recimo inovacija, zelene tehnologije. To su reči koje zaokupe pažnju, ali zapravo niko da objasni o čemu se tu radi, zaista radi. Reč, sintagma zelene tehnologije označava, dakle, ustrojstvo tehnologija u korist održavanja čovjekove sredine, odnosno obezbjeđivanja svega onoga u čemu mi uživamo, ali podcenjujemo. Imajte na umu samo jednu stvar. Države se danas hvale svojim biodiverzitetom, odnosno brojem životinja, raznovrsnošću flore i faune na svojoj teritoriji, a za 100 godina svega toga možda neće biti. Samo zbog toga što mi ne razmišljamo na jedan održiv način, ne razmišljamo kako da iskoristimo te blagodeti našeg napretka, da održimo postojeće, ne daj Bože popravimo postojeće, jer to je gotovo nemoguće u rukama čoveka. Zelene tehnologije su dakle priča o tome kako da postojeće stvari koje poznajemo već decenijama iskoristimo da stvari koje su dobre i koje su tu zbog nas i za nas održimo, a kako da svi počnemo da razmišljamo o tome da upotrebom tih tehnologija zapravo nama bude bolje.
Kako izgleda slika, odnosno ta autostrada, kada je reč o saobraćaju u 2014. godini?
Pitanje saobraćaja je nekako meka ove ere u kojoj živimo. Zašto? Zato što kada pogledate malo, mnogo se vremena troši u saobraćaju. Naprimjer, kada pogledamo u Evropskoj uniji, preko 1% njihovog godišnjeg budžeta se potroši tako što su ljudi u gužvama i ne mogu da rade svoj posao. U Americi preko 90 milijardi dolara se godišnje potroši na gužve na putevima. I sada, da li to znači da mi treba da prestanemo da putujemo? Verovatno ne. Dok je benzina, bit će i putovanja. Radi se nešto dakle, na tim novim tehnologijama, na električnim vozilima, na hibridnim vozilima, ali tu ima puno politike, premalo nauke i puno komercijalizacije. Još uvijek morate da platite puno novca da biste uživali u blagodetima tehnologije. S druge strane, da li to znači da možemo malo pametnije da upravljamo načinom na koji transportujemo robu i usluge? Da li možemo da nekako inteligentnije postavimo odnos između različitih vrsta vozila? Zašto moramo svići automobilom? Ili, kako kaže jedan tekst od pre dva dana, u Srbiji su ljudi navikli da jedu svaki dan, a možda nemaju novca za to.
Ono što je takođe važno, to je da obrise tog sveta prilično zamagljuje, da tako kažem, i uranjaju ti obrisi sveta u jedan dim. A to je činjenica da generatori, naravno izduvnih gasova, su uglavnom i najviše automobili, upravo i avioni. Kakve su posledice i podaci kada o toj temi govorimo?
Prosto kad otvorite omiljeni pretraživač i upišete koliko jedan automobil troši, vi ćete vidjeti da to su stotine hiljada stabala koje vi kao jedan običan vozač automobila zapravo uništite svojom vožnjom. I sad kad lepo to integralite, odnosno skupite na jedno mesto i kažete ajde vidim koliko troše svi automobili, to su neverovatne količine šuma koje ste vi zapravo na taj način ubili. S druge strane, ta potrošnja, vi možete da uzmete podatke iz ove godine, iz naredne će biti još više. To je mnogo, kao što sam prethodno rekao, mnogo je politike tu. Zato što naftne kompanije koje drže hegemoniju nad svetskom potrošnjom energenata zapravo profitiraju od toga i nema prevelikog interesa da se ta priča odjedan puta prekine. S druge strane, svest o tome koliko trošimo, ne samo novca, nego koliko trošimo zemlje, naše planete na kojoj živimo, se polako uvukla i u vozače automobila. Vi znate da se na svake 2-3 godine pojavi novi euro standard za motorna vozila gde vam kažu sada je ograničenje izduvnih gasova u količini toliko i toliko. I Europska unija vam onda kaže do 2020. smanjiti na toliko procent, do 2030. smanjiti na toliko procent. Ali to je samo jedan deo, onaj formalni pravni vezan za recimo i naše pridruženje Europskoj uniji. Međutim, ukoliko svako domaćinstvo ne bude shvatilo da se o njima radi, a ne o nekome sutra ili preko sutra, do tada se nikakva prava promjena neće desiti.
Šta bi onda bio inovativni predlog ili rešenje za ovo čemu ste govorili, ali da se fokusiramo na zemlju Srbiju, da kažemo kako naše umreženo društvo u kome živimo može da deluje u službi napretka kada je ovim temama reč?
Mnogi često, slušajući primere kako negde tamo u svetu tehnologija savršeno funkcioniše, pominjući Japan, Sjedinjene Američke Države, Evropsku uniju, kaže pa to u Srbiji nikad neće raditi. I u 90% slučajeva su u pravu. Međutim, u poslednjih 15-20 godina desila se jedna promena o kojoj svi razmišljaju, ali nikako da iskoristimo. Otkako su informacijne tehnologije sišle u narod, popularno rečeno, i danas svako dete ima pristup računaru, ako nigde drugde u školi. Mi imamo jednu armiju savršenih ljudi da promene u našu stvarnost. Dakle, kao što smo pomenuli malo pre, da ste vi zapravo koristili pametni saobraćaj ako ste ikada proverili kada vam dolazi novi autobus. Eto, to je samo jedan servis. Zamislite sada kad bismo imali servis koji bi vam omogućio da vi iz svog doma proverite koji autobus vam vozi od lokacije na kojoj se nalazite do neke druge lokacije, odakle ćete uhvatiti najbliži i najbrži prevoz za aerodrom i tamo doći za najkraće vreme na najmanje novca, i sve to samo sa 3 klika na vašem omiljenom mobilnom telefonu, tabličnom računaru ili kućnom računaru, vi biste shvatili da živite u jednom veoma uređenom gradu, čak i ako je to Beograd. I sada vi se pitate da li to košta mnogo. Slušamo, evo sad će uskoro početi gradnja ili već počela Beograda na vodi, to su milijarde investicija. Ljudi kažu pa to može jedna u 100 godina. Međutim, postoji jedna investicija koja je mnogo jeftinija, a trajaće mnogo duže. A to je investicija u nas same i to u naše mlade. Danas u Americi kreatori promjena nisu političari u 50. ili 40. godinama. To nije Obama. To su mladi srednjoškolci koji osnivaju svoja preduzeća i pune budžet Sjedinjenih Američkih Država. I dan danas ćete naći svuda, ako čitate, preporuke započnite svoj biznis kada ste srednjoškolac, a ne kada imate 40 godina i niste više spremni da rizikujete. Dakle, zamislite sada kada bi gradsko rukovodstvo, samo gradsko u gradu Beogradu, dalo jedno takmičenje u kome se nudi nagrada da se razviju delovi informacionog sistema koji će obezbeđivati povezivanje različitih saobraćajnih tehnologija u gradu. Na primjer, to je sistem gradskog prevoza, pa tu imamo dakle, sva vozila, autobuse, trolejbuse, tramvaje, povezati to sa BG vozom, dakle to je gradsko-regionalna železnica, povezati to sa specijalnim linijama koje voze od i do aerodroma, povezati to sa međunarodnim vozovima, povezati to sa, evo uskoro ćemo imati, zahvaljujući ugovoru sa Rusima, nove pruge, opet ćemo biti brzo putovanje između Beograda i Budimpešte, povežemo sve to i da čovjek može da sedne i kod svoje kuće da proveri, aha, ako krenem u narednih pola sata, ja hvatam vozilo koje me vozi do nove stanice, kad budu završili Beograd na vodi, naravno, nove železničke stanice, sedem na voz i eto me u Budimpešti za 4 sata. I sve to sa 3 klika. To košta jako malo. A pritom omogućite dve stvari. Prva je da ćete mladima dati priliku da namjesto da na ulici prepričavaju o novim ljudima za koje smatraju da su uzori, a koji su sumnjivi uzori zapravo, oni će dakle pričati o novim poslovnim idejama koje će dugoročno puniti budžet Republike Srbije i pod dva, omogućite da za malo novca, bez one kumovsko-burazerske posredničke mreže, zapravo pravi ljudi dođu na pravo mesto.
Ili kako si ti napisao, našu generaciju čovečanstvo će pamtiti kao prvu koja je živjela u pametnim gradovima. Dobrodošli u budućnost. Postoji jedna odlična indijanska izreka koju mislim da bi mogli da zaokružimo današnji razgovor.
Parafrazirano ona zvuči otprilike ovako. Mi nismo zemlju na kojoj živimo nasledili od naših roditelja, već smo je pozajmili od naše dece i naših unuka. Ako na taj način razmišljamo, hajde da onda ne budemo toliko veliki da mislimo da smo najpametniji i da mi treba da odlučujemo u kakvoj će sredini živjeti naša deca, već hajde da ih pustimo da učestvuju u tom sistemu, hajde da im omogućimo da njihove male pametne glave i njihova sva kreativnost koju smo mi verovatno već potrošili ili smo je zaboravili, da igrom te kreativnosti mi dođemo do rešenja koja neće biti skupa, koja će biti održiva i koja će dovesti do jednog potpuno drugačijeg scenarija od ove 2047. godine.
Sati i 52 minuta, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo također da su današnju emisiju Digitalne ikone pripremile i realizovale Ivana Krestanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.